positiivne pooltund . Positiivne pooltund .
Jällegi on kõlanud positiivse pooltunni signatuur ja võtame aega selleks, et peatuda ja lubada Jumala sõnal enda vastu rääkida ja meie elu kõnetada. Küll on hea, et Jumal ei ole vaikinud, et Jumal ei ole ennast tagasi hoidnud ja kui meie avame oma südamed ja oleme lahti tema ees, siis ta jätkuvalt leiab viise ja võimalusi, et me kõnetada. Nii nagu möödunud nädala saates ka, kui rääksime Taanieli raamatus, siis see, mida Sigmargi ütles, et kõige suurem karistus tema jaoks oleks tõenäoliselt see, kui Jumal enam ei räägiks. Ma ei tea. Kas sina oled mõelnud, et mis võiks olla sinu jaoks selline kõige suurem karistus? Võibolla ma pean oma autoliisingusse tagasi viima või võibolla on mul eksam, mida ma läbi põrun või mingid muud asjad. Need kindlasti on tähtsad ja olulised asjad ja kui me peame neist loobuma, see ei olegi nii lihtne ega nii kerge. Aga see mõte on tegelikult mind saatnud selle nädala, et kui Jumal enam ei kõneta, kui Jumal ei räägi, kui tema elavaks tegev sõna ei puuduta minu elu, mis siis on üldse see? Mis on mootoriks või kütuseks minu elule. Mitte ainult minu kirikus käimisele, minu palvelule, aga terviklikult minu elule. Aga kui me loeme ka Jumala sõna ja vaatame piiblist, siis me näeme seda, et Jumala igatsus on alati kõnetada. Ja näeme, et isegi siis, kui Iisraeli rahvas, kui ka kogudus ei olnud võimelised kuulmega tähele panema, siis Jumal tegelikult kasutas väga ekstreemseid viise või vähemalt kõrvalt vaadates tundub, et need on minu arust ikka üsna huvitavad meetodid, mida tema kasutab. Ja üks selline väga eriline viis, mida ta kasutas, oleme jõudnud nimelt Hoosia raamatusse seal, ta annab Hoosiale sellise ülesande Hoosia raamatu esimeses peatükis ja teises salmis. Alguses, kui Issand hakkas rääkima Hoosia läbi, ütles Issand Hooseale, mine võta enesele hoora naine ja sohi lapsed, sest maa lahkub üha hoorates Issanda järelt. Ja kogu Hoosia elu, mitte ainult selline prohvetlik kõnetus, mida ta rääkis ja jagas, vaid kogu tema elu pidi olema üks kõne Iisraeli rahvale, sest rahvas juba ammu ei pannud tähele verbaalset väljendust. Aga oli inimesi, kes panid tähele elusid ja see kuidagi kõnetas neid. Ja mis siis oli tegelikult Jumala kaks põhisõnumit Hoosia kaudu? Esimene sõna oli see, et nad on elamas mööda täiesti Jumala tahtest ja Jumala plaanist. Ja teine oluline asja oli see, et parandades meelt, alandades oma elu Jumala ees, on võimalik taastada see positsioon, mille Jumal on tegelikult Iisraeli rahvale andnud. Ja selle sõnumi edasi andmise tõestuseks tegelikult ta kasutab samamoodi profeti suud, aga kasutab ka profeti elu. Ja me loeme siit Hoosia raamatu kolmanda peatükki algusest, kui on jälle lugu, kuidas see naine oli siis Hoosia juurest ära läinud. Ja kolmanda peatükki algus ütleb nii ja Issand ütles mulle, mine veel kordi armasta naist, keda armuke armastab ja kes on abielu rikkuja, nagu Issand armastab Iisraeli lapsi, kuigi need pöörduvad teiste jumalate poole ja armastavad rosina kakkusid. Ja siis ma kauplesin tema enesele 15 hõbeseekli ning 2,5 tündri odra eest ja sealt läheb edasi. See oli üks võrdpilt selles, kuidas Jumal tegelikult hoolib oma rahvast ja isegi siis, kui Jumalal oleks täielik õigus juriidiliselt lähtuvalt sellest lepingust, mis tal on oma rahvaga, keerata selg ja öelda, et kõik, unustage ära, mis me rääkisime, mis me kokku leppisime, ta ikkagi sirutub oma rahva poole, leides viise, otsides ise lahendusi, kuidas õnnistada ja armastada. Jah, täna, kallid, me elame uue lepingu ajal, aga Jumala loomus, Jumala olemisviis ei ole muutunud. Ja samamoodi me näeme ka täna, kuidas inimesed väga sageli kasutavad Jumala armu ja Jumala soosingut ja Jumala heldust ära valesti. Tõlgendavad seda öeldes, et see oli mina ise, see oli minu kavalus, see oli minu tarkus, mul lihtsalt vedas. Ja nad unustavad tänada Jumalat, unustavad austada Jumalat kogu oma eluga. Jumal ikka leiab viise, kuidas tulla ja kõnetada nende elusid. Kuidas on sinuga? Vahest me vaatame vaid kõrvale ja teisi ja ütleme, et nemad. Kuidas on sinu ja minu elu? Kas me oleme täna tähele panemas seda Jumala suurt heldust ja Jumala suurt headust? Seda, et ta tegelikult hoolib meist, ta armastab meid. Ta igatseb ühe suhte järgi meiega. Ja ta leiab viise, kuidas kõnetada meid, kuidas puudutada meie elusid. Vahest ta teeb seda läbi inimeste, kui ta keegi kõnetab, keegi räägib, oleme koosolekul, aga väga sageli tegelikult ta teeb seda läbi erinevate olukordade, läbi erinevate situatsioonide. Ja tegelikult selle hoos ja raamatu selline kontekst on minu arust ääretult julgustav. Kunagi Jumal ei ole õigustanud oma armastusega inimeste eksimusi, aga ometigi üle kõige on tema halastus, on tema heldus. Ja täna, minnes selle saatega edasi, on mul hea meel teile tutvustada ühte toredat Jumala last, kes jagab pisut oma elust. Kuidas tulles ka kristlikust perest, ometigi ta ei kasutanud seda armu ära ja ometigi Jumal aastate pikku leidis tee ja leidis viisi, kuidas teda kõnetada ja kuidas oma armastust talle avaldada. Nii et kuulame seda, mida temal on meile öelda. Positiivne pooltund. Positiivne pooltund. Oleme astunud jälle pärast kuuldud signatuuri sellisesse intervju aega ja intervjuud on need, mis on ikka rikastanud meie positiivse pooltunni saadet. Tänaseks intervjueeritavaks on mul Mare. Tere tulemast!
Tere!
Et enne kui me astume konkreetselt selle teema juurde, millest me räägime, äkki mõni sõna, Mare, et millega sa tavaliselt tegeled? Sa oled küll hästi aktiivne koguduses, aga sa ei ole ju koguduse palgal, nii et mis sa väljaspool kogudust teed?
Väljaspool kogudust töötan Rakvere haiglas hooldajana juba päris palju aastaid ja koguduses nagu on minu töö ka vanade hooldus või nagu hoolekanne nagu juhtida ja suunata siis natuke seda vanade tööd ja põhiliselt on see minu töö ka haiglas enamus, kes ju abi ja hoolt vajavad on ikkagi vanad nooremad saavad nagu ise hakkama et põhiliselt siis on niisugune töö mul
kannad inimeste eest hoolt
ja just nii
väga hea Kuidas sinuga on? Mitmed intervjueeritavad, kes meil siin viimastel kordadel on olnud, ei ole tulnud kristlikust perest. Kuidas sinuga on?
Ja mina olen tulnud kristlikust perest. Minu vanemad on olid kristlased.
Ja kas isegi vanavanemad või?
Ja isegi vanavanemad, mõlemilt poolt.
Nii et sa oled kohe sellise kristliku pärandi kandja?
Ja kui ma olin laps, siis ikka käisin siin samas Karmeli koguduses, kui vanemad mind kaasa võtsid. Aga siis tuli see aeg. Ma ei mäleta, et pühapäeva koolis ei olnud sellel ajal, kui selliselt.
Lihtsalt. See tähendas siis, ütleme, kusagil umbes nii 50. Lõpp ja 60. Algus, et siis pühapäeva kooli ei olnud.
Jah. Ja niimoodi sai ikka käia. Ka niukses teismisel eas ja noores peast. Isegi siis veel, kui abiellusin, olid ikka vanemad kutsusid ja teatud aegadel sai käia. Aga siis tuli see aeg, kus ma ei teinud ka lapsena oma otsust. Ja ka siis.
Aha, sina küll, ütleme siis, kristlikust perest tulnuna sellist teadliku otsust lapsena ei teinud Jumala kasuks, ja?
Ei. Aga südames oli niiku kogu aeg niisugune mõte või mul oli ka õde paar aastat minust vanem. Siis ikka nagu niisugused arutused olid ka, et ükskord niiku nii teeme selle otsuse. Aga läksid ikka päris palju aastaid.
Sul on ju kokku ka tegelikult, teil oli suur pere, 6 õde venda ja kas see oli nagu selline teema, mida siis nagu teadlikult arutategi laste vahel, et ühel päeval, kui me saame, ma ei tea, vanaks või keskealiseks, et siis me teeme selle otsuse?
Põhimõtteliselt ma ei mäleta nüüd, et oleks kõigi vahel seda arutanud, aga just selle oma õega, kellega me siis nagu koos rohkem kasvasime ja siis ikka rääkisime ja arutasime küll seda. Et ühel päeval tuleb see otsus teha.
Miks te kohe ei tahtnud teha seda? Kas sa mäletad neid mõtteid?
Lihtsalt oli elu selline, et elasid seda maailma elu lihtsalt ikkagi.
See tundus, et kui nüüd see otsus ära teha, et see liiga nagu piirab ja pitsitab seda vabadust ja seda elustiili, mida te elasite. Ja...
Isegi ei oska öelda, kas see täpselt nüüd nii oli, aga lihtsalt elasid seda oma elu, nii nagu ta siis antud ajal oli.
Kuidas teie peres oli? Pered on kindlasti erinevad, aga kuidas teil oli? Kas isa ema sellist lisaks, et nad kutsusid aegalt teenistusele, avaldasid nagu sellist survet ka, et kuulge nüüd tehke see otsus ära või lähte muidu põrgusse või kas selliseid nagu mõtteid ja asju ka oli teie perekonnas?
Ei, selliseid nagu peale käimist või sellist survet ei olnud. Et see oli nagu niisugune vaba.
Aga kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis sa ütlesidki seda, et oli mingi aeg, kus sa veel natukese käisid, aga siis tuli ikkagi üks hetk, kus sa sisuliselt enam ei jõudnud kogudusse.
Jah, oli nii tõesti.
Aga mis siis tõi nagu muutuse? Täna, kui inimesed tulevad meie kogudusse, siis nad ütlevad, et oo, Mare on üks koguduse nurgakivi. Tema on olnud siin juba enne enda sündi umbes nii või, et noh, sa oled kogu aeg käinud, aga nii nagu sa ütlesid, sa ei ole kogu aeg olnud, et mis selle muutuse tõi ja kui vana sa umbes siis olid?
Muutuse tõi võibolla see, ma mäletan, kui minu vanem vend sai kristlaseks, siis tuli minu sealt järgmine õde ja tegi oma otsuse ja siis oli see aeg, kui oleviste koguduses olid need niuksed ärkamisajad või need efata õhtud õigemini.
Ahaa, nii et sina oled ka sellest efata ajast nagu...
Ja siis nad nagu ikkagi kutsusid mind, kui nemad juba hakkasid käima ja kutsusid, tegid ikka, et tule. Aga siis oli ikka nüüd, nagu ikka tavaliselt, tuli üks asi ette ja teine asi ette. Ja ei saanud üks kord minna, ei saanud teine kord minna. Siis oli üks niisugune laupäev, kus oli täitsa vaba ja mul ei olnud mitte midagi tees. Ja siis ma tegin seal otsuse, et no siis ma täna lähen lihtsalt. Ja see oligi see päev. Kui ma siis läksin, siis jälle õhtul ma andsin oma elu Jumalale.
Kas see oli selline juba sinu jaoks nagu ette valmistatud ka, et ma tean, vähemalt kui mina juba hakkasin mäletama seda koguduslikku elu, siis ma mäletan, et mitmed ütlesid, et ma lähengi täna sinna olevistesse, sest seal ma saan päästetud, seal ma teen oma otsuse. Või seda plaani sul algus ei olnud, sa lihtsalt läksid EFATA õhtule ja seal Jumal sind selliselt puudutas või kõnetas, et sa tegid oma otsuse?
Jah, ma on tunne küll, et seda plaani nüüd ei olnud lausa täitsa reaalselt, et ma lähen ja teen. Aga see, mis seal oli, see lihtsalt tõesti Jumal puudutas. Ja kui oli see eestpalvele kutsumine või see, kes tahavad oma elu anda, siis ma läksin.
Kas sa mäletad ka midagi veel sellest õhtust? Kes seal tookord kõneles või ei mäleta? Või kui sa läksid eestpalvele, kes siin teenis?
Mäletan, aga ma ei saagi seda öelda. Kuigi, jah, minu mõelest ikka oli Rein uue mõis oli, aga eestpalvele mina käsin küll ühe teise noorema meesterahva juures.
Nii. Ja see oli see päev ja see oli see hetk, kas see oli veel siis 70. lõpp või 80. algus, mäletad sa umbes seda, ei tule meelde?
See oli jah, 80, see oli 70. lõpp või päris, jah, midagi nii, päris lõpp või 80. algus, just nii ta oligi.
Ja kuidas sinu ellu, kui see muutus tuli, sa olid ühes küljest ju kristlaste vanemate laps, ma arvan, et enamus tõest, sa olid ikkagi kuulnud või süda ikka kriipis, kui õieti ei teinud, eks ju, ja siis tuli nüüd see otsuse koht, et kas pärast seda sinu elu muutus kohe täiesti radikaalselt või mis pärast seda juhtus?
Mulle endale nüüd tundub küll nii, et midagi nüüd päris radikaalselt ei toimunud nii, aga see hakkas vähe aval. Niimoodi see muutused hakkasid vähevalt tulema need arusaamad ja nagu ikka see laps, kes hakkab kasvama, nii mina ka kristlasena ja mis ma tahtsin nüüd öelda.
Aga siis me olemegi tegelikult sinuga ka ennem rääkinud, et siis tuli ju sinu ellu veel üks selline, ütleme selline muutuse hetke, kas see oli kusagil seal 90. alguses või ütleme, kui sa... EFATA ärkamises said päästetud, sa olid koguduses, aga siis tuli üks selline muutus, kus sa hakkasid aktiivselt nagu ka teenima ja midagi sinu elus nagu sa oled väljendanud seda erinevalt, et see muutus. Mis see järgmine tase või milles see nüüd tuli?
Järgmine tase võibolla tuligi sealt, et kui see üldse see uus ärkamine nagu tuli seal Eestimaal üldse, siis sealt... Ma mäletan üks koosoleku endel meiuse käis ja siis tulid neid nagu neid ettekutsumisi lihtsalt, kas sa tahad selles asjas nagu, ma ei mäleta täpselt, mis siis oli, aga kui ma hakkasin neid, see, jah, Jumal puudutas kindlasti mu südant, et tulid need ajad, kui ma hakkasin palvekoosolekutel käima, laupäeva õhtuti minu mõelest oli.
Ja.
Et mul on nii meeles, kui ma tulin kellegi juures peedi põllult ja kui need vihmane ilm oli, ja ma tulin koju ja ma pein riides ja tulin palve koosoleku ja ma isegi tagant järgi seda imestanud. Et see oli üks niisugune Jumala puudutus. Ja vaat sealt peale ja siis tulid need niisugused otsused. Ja vaat sealt hakkas niisugune muutus nagu, et ma tahan lihtsalt nagu rohkemat, kui ma lihtsalt ainult käin. Tulen kohale ja lähen ära. Et siis tulid niisugused.
Väga super, sellepärast, et tegelikkuses on ju praktiliselt igas peres, ka sellises kristlikus peres on ikkagi selline, ma ei tea, kas võitlus on õige sõna, aga selline ikkagi mõnes mõttes selline võitlus, et see pärand, mida ema ja isa on Jumala riigis saanud, et see anda edasi oma lastele. Ja nii nagu ma sinustki aru sain, sinu ema isa tegelikult ju enamus õed vennad läksid alguses ju maailma, elasid jumalatut elu ja siis nad hakkasid nagu ribu radu pidi tagasi tulema. Ma tean ka, et mõned on veel alles teel, aga usume, et nad jõuavad tagasi kuningriiki. Aga täna on tegelikult see sama, on terve hulk selliseid vanemaid, kes on mures. Mis minu lastes saab? Mida sina nendele ütleksid? Kuidas sa neid julgustaksid või näpuga vibutaksid?
Ei, ikka julgustan, et ei saa lootus kaotada ja mitte mingil juhul käega lüüa, vaid eks need on need palved ja tegelikult see meie enda elu, see eeskuju ma mõtlen, et see on see kõige tähtsam ja olulisem. Ja meelde tuleb üks aeg, kui ma ei olnud veel kristlane ja üks vana inimene tuli mulle vastu, kui ma enda esimese lapsega kõndisin jalutsen linnas ja mul oli olnud probleemi sellega. Ja kui ta ütles, et need on sinu vanemate palved, et ühesõnaga, et kõik on hästi läinud, et see laps on terve, vaid siis see on mulle meelde jäänud, et see on nagu üks niisugune, et see, mis vanemad on iga teinud, et sellel on ikka üks väga suur pärand on see, kui vanemad on need, kes palvetavad. Ja kui me ise elame oma elu ja ei mõtlegi selle peal üldse. Et...
Täpselt nii see on. Tõesti, kallid vanemad, kes te olete ka võibolla praegu kuulamas ja sellised meenutused toovad teile silmad, et teie oma lapsed, kes täna ei käi kuningriigis, siis ärge heitke meelt, ärge heitke ära oma julgust, nagu Heebrea kiri ütleb, mis saab suure palga ja olge palvetamas ja olge armastamas oma lapsi. Aitäh sulle, Mare, selle isikliku ja südamliku jagamise eest. Ole väga õnnistatud.
Aitäh.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Halleluja. Ma arvan, et see on sobilik sõna, sobilik hüüd selle intervju lõpuks, et Jumal on nii ustav ja Jumal on nii väeline. Ja tõesti, kui me ei läheks ega eksiks ära oma teedel, siis meil oleks endal vähem valu, vähem pisaraid meie vanematel, meie lastel, meie ümbruskonnal. Aga tänu Jumalale ikkagi ka selle armu eest, et kui me ühel hetkel mõistame, et me oleme kuidagi moodi eksinud, me oleme kuidagi moodi teel kaldunud kõrvale ja siis me ütleme Jumal, anna mulle andeks, tule ja muuda, tule ja kõneta minu elu, siis Jumal tuleb. Tema käsi ei ole päästmiseks lühike, nagu ta ise lubab. Aga täna tahaksime natukese pikemalt lugeda ka Hoosia raamatust, kui ma rääkisin juba algusest, rääkisin pisut keskelt ja nüüd kuulates ka seda, mida Mare oma elust jagas ja millega ta meid julgustas, siis selline pitser Hoosia raamatu lõpus 14. peatüki teises salmist alates meie eestikeelses piiblis on pandud selline pealkiri, et meeleparandajale tõotatakse armu. Ja siin hüüab Jumal Hoosia läbi. Pöördu Iisrael, issand oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud oma enda süü läbi. Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge issanda poolga. Öelge temale, anna andeks kõik süü. Võta meid armulikult vastu, me toome oma huulte vilja. Assur ei päästa meid. Me ei taha sõita hobuste seljas ja me ei ütle enam oma käte tööle. Meie Jumal, sest sinu juures leiab ka vaeslaps alastust. Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest, mu viha pöördub nendelt ära. Ma olen Iisraelile nagu kaste. Tema õitseb nagu lillake ja juurdub otse kui Liibanon. Tema võsud levivad. Tal on otse kui õlibu kaunidus ja Liibanoni lõhne. Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja ja õitsevad nagu viinapu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein. Efraim, mis on sul veel tegemist ebajumalatega? Mina võtan kuulda ja ühindada. Mina olen nagu haljendav küpress. Minult tuleb sinu vili, kes on tark, mõistku seda. Kes on arukas, võtku teatavaks, sest issanda teed on õiged. Õiged käivad nende peal, aga üleastujad komistavad. Aamen ja aamen. See on selline tõeline julgustus. Ja kui me vaatame seda lõppu, siis 10. salmist ütles nii, et kes on tark, mõistku seda ja kes on arukas, võtku teatavaks. Ikka jälle meil on selline nagu arvamus ja sageli ka elukogemus, et kelle elus on kõik viltu läinud ja kelle elus on kõik võimalused ära kadunud ja ära lõppenud, need pangu tähele seda. Ei, vaid ta ütleb tegelikult siin, kes on tark ja kes on arukas. Jah, ka siis, kui meie võimalused on kõik lõppenud, ilmselge, siis on õige koht, kuhu joosta Jumal armu troon. Aga siin ta tegelikult ütleb, et neid asju tasub tähele panna ennem, kui asjad viltu lähevad. Need otsused tasub ära teha enne, nii nagu Mare rääkis, et nad koos oma õega olid mõelnud ja arutlenud, et ühel hetkel me teeme selle otsuse. Ühel hetkel me tuleme taas tagasi Jumala juurde, aga need otsused on mõistlik teha ära enne kui meie elus läheb kitsaks. Et see Jumala arm võiks täiel määral jõustada meie elusid, anda sellele selle õige perspektiivi ja õige tuleviku ja õige lootuse. Me näeme tegelikult, et täna meie ümber maailm on selle koha pealt nagu väga sellises keerulises ja kitsas kohas, et enamus sellised abinõud, mida ühiskond rakendab, mida ühiskond pakub, on tagantjärgi abinõud. Kui kellegi perekonnas on probleemid tulnud, siis me nõustame neid tagantjärgi. Kui on keegi jäänud töötuks, siis me aitame neid tagantjärgi. Ja väga palju otsitakse ja pingutatakse, et kuidagi leida nimetatakse seda preventiivseid lahendeid. Et ennetada probleeme. Täna ka räägitakse sellest, et väga palju töötust on just seotud selliselt hariduspoliitikaga. Et meie haridus on võibolla pisut liiga kitsarinnaline ja me vormime vaid sellise väga kitsa spetsiifikaga inimesi. Arutatakse nii ja teiste kolmandat pidi. Ja endale märkamatult on tegelikult selline mõtteviis ja võiks öelda ka selline võitlus, mulle tundub sageli astunud, istutunud, leidnud sellise suure ja tugeva maa ka meie kristlaste usuelus. Me tagantjärgi vaatame, et oi, oleks pidanud asju hoopis nii tegema. Oh jumal, nüüd kui ma uuesti teen, siis ilmselgelt ma teen paremini. Ja aamen, ega siis ka tagantjärgi õppimine on ääretult oluline. Seegi on Jumala suur arm, kui me tagantjärgi oskame oma elus toimunud sündmustele anda õigeid hinnanguid. Kindlasti ei tasu seda alavääristada, ega öelda, et no mis te siin tagantjärgi targutate. Aga veel olulisem ja veel tähtsam on õppida seda, et Jumal, enne kui mu asjad lähevad viltu, enne kui mu kraani keeratakse kinni, ma tahan ennem tulla sinu juurde. Ma tahan enne teha need kvaliteetsed otsused ja enne saada juba osa sinu armust ja sinu väest. Ma mäletan ise seda, kui olin veel selline, noh, ma isegi ei saaks öelda ilmselt teismeline, selline suhteliselt lapseohtu laps ja käies koguduses, siis ma mäletan mitmetel kordadel, kui ma kuidagi sattusin ka sellistes natukese juba endast vanemate seltskonda ja kuulsin rääkivaid mõtteid, siis mul jäi sealt meelde ja kõlama, et enamus või väga paljud tollel ajastul rääkisid ja mõtlesid, et no, see on ikkagi normaalne, et ma mingil hetkel lähen maailma. See on nagu, no kuidas ma üldse saan siis nagu tagasi tulla Jumala juurde või nii nagu Jeesus ütles ka, et kellel on palju andeks antud, see armastab palju, et ma pean ikka vahepeal käima täitsa Jumala juurest ära, et tegelikult mõista seda Jumala armu suurust ja rikkust tegelikkuses. Ja mina ei ole täna ei hukka aga õigeks mõistmas nende inimeste arutlusi ja mõtteviisi, aga mina küll usun, et see ei pea selliselt olema. Vaid, kui ma olen olnud püsivalt Jumala juures, kogenud tema armu, vastu võtnud selle headuse ja helduse, siis ma tegelikult võin veel rohkem ja veel suuremal määral tunda rõõmu ja hinnata seda armu. Aga ka, kui ma olen olnud eemal Jumalast, siis ma ei pea kuidagi moodi, ma ei tea, hirmuna hoidma ennast eemal või kartusega, et ei tea, nüüd ma ei julge tagasi tulla või mis iganes. Ja nii nagu me ka selle intervju taustal mainisime, julgustasime, ka kui meie lapsed, ka kui meie lähisugulased inimesed, kes meie jaoks on kallid, on kuidagi moodi eemal, siis jah, tõsi, midagi ei ole teha. Elu viisil, elu stiilil, sellega kaasnevad oma viljad, sellega kaasneb nii-öelda see oma supp, mida inimesed peavad sööma, aga mida meie, Jumala lastena, võime julgelt tunnistada ja milles kindlad olla, et üle kõigiga nende viljade tulemusena keedetud suppidest on Jumala heldus, on Jumala arm ja kus iganes inimesed võtavad kinni sellest armust, Ja kui meie, nagu Jaakobuski ütleb, et kui me saame kedagi juhtida meeleparandusele tagasi, siis me oleme need, kes päästavad tema hinge. Ja kui me võime olla Jumala käes kasutatavad ka sellistel viisidel, sellistes valdkondades, siis tänu Jumalale selle eest. Nii kallid raadu kuulejad, see, kuidas Jumal on meid kõnetamas, on alati nii eriline. Ja me näeme siin ka Hoosia kaudu aastat tagasi lugedes sellist suurepärast raamatut prohvet, Küll ilukirjanduslik teos, me ei tea, kas need sündmused täpselt nii seal aset leidsid ja üsna tõenäoliselt mitte, aga lugedes seda raamatut, see kuidagi nii puudutas minu südant ka, kuidas see nagu Jumala arm ja Jumala halastus tuli alati läbi kõikide asjade esile. Ja ka tänasel päeval on see arm ja halastus kätte saadav. Ärme lase sellel armul ja halastusel nagu sellise kergelt minna, et küll me ühel hetkel, vaid kui täna. Sa kuuled Jumala kõnetust ja Jumala puudutust oma südames, siis tea, et see ongi Jumala halastus ja Jumala arm, mis täna puudutab minu elu. ja ka see tõotus, mida hoos ja kaudu Jumal siin andis 14. Peatüki lõpus, võib ja saab ja kehtib ka meie jaoks ja meie eludes. Ja tänast positiivset pooltundi jääb lõpetava selline hea laul Dave Lubenilt ja siin on üks palve, save us, päästa meid. Ja me ei pea seda mitte vaid tagantjärgi hüüdma, vaid vaadates ka ettepoole, Jumal päästa meid. Pane mu jalad kaljule ennem kui suurveed tõusevad, ennem kui me elus mingid asjad lähevad paigast ära, ma tahan enne pühendada jätkuvalt ja jätkuvalt ennast sinule. Jumal väga õnnistagu teid. Olen Gunnar Kotiisen ja Jumal armu läbi järgmisel nädalal oleme sellise suurepärase raamatu juures nagu Joeli raamat.
Hosanna, save us.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna, save us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, save us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Jesus, come. Jesus, come, bring hope to the hopeless. Jesus, come, bring peace to the restless. Jesus, come, and set the captives free. Lord, we've heard of your grief. We're standing on who you are. Come bring glory to your name.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.